καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Μαρτίνος Λούθυρος πίστευε στο διάβολο. Μιλάει γι' αυτόν εκτενώς στο έργο του «Επιτραπέζι οι λόγοι», διαβεβαιώνοντας ότι ο διάβολος κολλάει στον άνθρωπο κατάσαρκα, χειρότερα και από το σακάκι, χειρότερα και από το πουκάμισο, χειρότερα ακόμα και από το ίδιο του το δέρμα. Ο πατέρας της μεταρρύθμισης στο σημείο αυτό δεν ξέφευγε διόλου από τις κλασικές δοξασίες της εποχής του. Πίστευε πως ο Σατανάς δεν ήταν μόνο η θεμελιώδης αρχή του κακού, αλλά πραγματικό στοιχείο της καθημερινής ζωής. Θεωρούσε πως μολονότι τις περισσότερες φορές ενεργούσε ως δήμιος στην υπηρεσία του Κυρίου μας, σταλμένος για να τιμωρήσει τους αμαρτωλούς, ήταν ωστόσο ικανός να δράσει κάθε στιγμή με ποικίλες μορφές. Κατοικούσε στο σώμα των αιρετικών, των στασιαστών, των τοκογλύφων, των μαγισσών, ακόμα και των γερασμένων πορνών. Μπορούσε όμως να εμφανιστεί και σαν πάλευκος άγγελος, ή να σε κάνει να τον περάσεις για το Θεό. Δανειζόταν επίσης τη μορφή ορισμένων ζώων, όπως του λιονταριού, του δράκοντα, του φιδιού, του τράγου, του χείρου, του σκύλου, της πολύχρωμης κάμπιας, του παπαγάλου, του πίθηκου με τη μακριά ουρά και κυρίως της μύγας. Ο Λούθυρος αναμετέδιδε αρκετές λαϊκές δοξασίες, όπως ότι το μέρος όπου προτιμούσαν να κατοικούν οι δαίμονες βρισκόταν κατά τη γνώμη του στην Προσία και στη Λαπωνία, ή ακόμα ότι υπήρχε ένας διαβολικός σκύλος που τριγύριζε στη Σαξονία και ως φρενόταν εκείνους που είχαν ταλαντευόμενη πίστη, ασφαλές προμήνυμα του επερχόμενου θανάτου τους. Απέδιδε την Πανούκλα στο Σατανά και θεωρούσε πως πολλές από τις αρρώστιες οφείλονταν στους υποτακτικούς του που δρούσαν μέσα στο σώμα. Τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις των τρελών, των συφιλιδικών, των κουτσών, των τυφλών, των βοβών, των κουφών, των παράλυτων. Έδειχνε να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από τα παιδιά τέρατα. Ισχυριζόταν πως είχε συναντήσει και ο ίδιος πολλές φορές τον προαιώνιο εχθρό του ανθρώπινου γένους. Η διδασκαλία του βρήκε απήχηση και διευρύνθηκε σημαντικά στις γερμανικές λουθυρανικές περιοχές στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα. Τότε ήρθε στο φως μια εξειδικευμένη λογοτεχνία που συνέβαλε στο να εσωτερικευτεί ακόμα περισσότερο ο φόβος του Σατανά, περνώντας μέσα από το φόβο του ίδιου του εαυτού καθενός.
O quando rola sua tenesol, o quando rola sua tenesol,
Χρυσή εποχή των βιβλίων του διαβόλου που ήταν γραμμένα στα γερμανικά ξεκίνησε στην τελευταία περίοδο της ζωής του Λουθύρου το 1545 έως το 1604. Η λογοτεχνική και θρησκευτική κουλτούρα που διαμορφωνόταν με αυτόν τον τρόπο εξέφραζε ταυτόχρονα δυσπιστία για την ικανότητα του ατόμου να κρατηθεί μακριά από την αμαρτία και απόρριψη των θετικών ή γελίων στοιχείων που συνδέονταν με την εικόνα του γελιοποιημένου διαβόλου. Μέχρι τη μεταρρύθμιση, ο δαίμονας που απευθυνόταν στους ανθρώπους τις περισσότερες φορές γελιοποιούνταν από αυτούς. Ο Μεφιστοφελής όμως δεν μπορούσε παρά να παραπλανά το ανθρώπινο γένος του οποίου επιθυμούσε την καταστροφή. Το πανάρχαιο θέμα της συμφωνίας με το διάβολο πήρε νέα μορφή όταν εμφανίστηκε ο θρύλος του Φάουστ. Η παραλλαγή αυτή που έγινε με βάση την περίπτωση του Αγίου Θεοφίλου των Αβάνων μετέβαλε στην πραγματικότητα βαθύτατα την ιδέα που είχε κάποιος για τη σχέση με το κακό. Γιατί μολονότι ο Θεόφιλος είχε δεχτεί να υπογράψει με τον πειρασμό ένα συμβόλαιο με το οποίο του παρέδιδε την ψυχή του, παίρνοντας ως αντάλλαγμα τη βοήθειά του για να γίνει επίσκοπος, νιώθοντας ότι πλησιάζει η ώρα του θανάτου, μεταμελήθηκε. Έτυχε συγχώρησης με την παρέμβαση της Παρθένου, η οποία υποχρέωσε το διάβολο να του επιστρέψει το μοιραίο έγγραφο, το οποίο κάηκε πάραυτα. Η ιστορία του μετατράπηκε σε κάτι ανάλογο με ιερό θρύλο, που από το 10ο αιώνα απέκτησε και έμετρη μορφή με λατινικούς στίχους. Όσο για τη λαϊκή παράδοση, αυτή σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης αποδραματοποιούσε τη συμφωνία με το διάβολο με τη συστηματική αφήγηση των συμφορών που πάθαινε ο δαίμονας επειδή δεν κατάφερνε να επιβάλει την εφαρμογή κανενός από τους προβλεπόμενους όρους της. Ο πονηρός δεν ήταν αρκετά πανούργος. Κατά τη γνώμη πολλών θνητών, που αντιμετώπιζαν με πολύ ελαφρότητα το παλιόχαρτο που υποτίθεται πως τους δέσμευε.
Hey, hey. all'esterno e allei d'inferno. Scherno e riso, il paradiso. Oh, per Dio, che rido anch'io.
Πράγματα όμως άλλαξαν ριζικά στη διάρκεια του 16ου αιώνα. Από τη μια, τόσο οι Λουθυρανοί όσο και οι Καθολικοί διαβεβαίωναν ότι ο δαίμονας δεν είχε ανάγκη κανενός είδους συμβόλαιο όταν ήθελε να πάρει στην εξουσία του μια ψυχή. Τα βιβλία του διαβόλου, κατά κύριο λόγο, έδειχναν ότι οποιοδήποτε θνητός διέπρατε κάποιο αμάρτημα περιερχόταν αναπόφευκτα στην εξουσία του άρχοντα της κόλασης. Από την άλλη, οι αντίπαλες εκκλησίες δραματοποίησαν τη θεωρία της συμφωνίας, περιορίζοντάς τη σε μικρό αριθμό όντων που είχαν παρεκτραπεί ολοκληρωτικά, όπως ήταν οι μάγισσες. Το συμβόλαιο του αίματος, το σημάδι του σατανά και οι αφύσικες σεξουαλικές σχέσεις απέκλειαν τις γυναίκες αυτές από το φυσικό βασίλειο, αλλά και από τη θεία επιοίκεια που μέχρι τότε ήταν ακόμη δυνατή. Η λόγια μεταγραφή του νέου αυτού μοντέλου πραγματοποιούνταν τη στιγμή ακριβώς που άρχιζαν οι μεγάλοι διωγμοί ενάντια στα μέλη των σατανιστικών ομάδων. Η λόγια εκδοχή εστιάστηκε στη μορφή του δόκτορα Φάουστ. Το πρόσωπο αυτό ήταν πραγματικό. Ήταν γιατρός και αστρολόγος. Η πραγματικότητα δεν έχει ωστόσο καμιά σημασία, αφού το όνομά του χρησίμευσε ως σημείο σύνθεσης πλήθους διαφορετικών στοιχείων, τα οποία σχετίζονταν με διάφορα πρόσωπα που προκαλούσαν τρόμο ως μάγοι και μάντις, όπως ο σύγχρονός του Παράκελσος ή ο Νοστράδαμος. Ο Ιωάννης Φάουστους είχε λοιπόν ζητήσει βοήθεια από ένα διάβολο, το Μεφιστοφελή, και στη συνέχεια υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο. Με αντάλλαγμα όλες τις γνώσεις που μπορούσε να φανταστεί κάποιος, την ικανότητα να πραγματοποιεί υπεράνθρωπα κατορθώματα και τις σαρκικές απολαύσεις, θα του παρέδιδε την ψυχή του ύστερα από περίοδο 24 ετών. Το «Faustbuch», βιβλίο του Φάουστ, που εκδόθηκε το 1587, περιείχε ένα μήνυμα πολύ διαφορετικό από το θρύλο που αφορούσε το Θεόφιλο. Εξαιτίας της επίδρασης του Λουθύρου, η Παναγία είχε προφανώς χάσει το ρόλο της Μεσολαβήτριας. Ο Φάουστ, συνεπώς, καταστρέφεται δραματικότατα και κολλάζεται. Στην καθολική πλευρά η θεωρία του καταραμένου συμβολέου εξελίχθηκε με παράλληλο τρόπο. Με παράδειγμα το έργο «Κενόδοξο», ένα δράμα γραμμένο το 1602 από έναν Ιησουίτη μοναχό, στο οποίο ο Φάουστ δεν μετανιώνει, παρά βρίσκεται ανέκλητα καταδικασμένος στα μαρτύρια της κόλασης. Μια μεταστροφή είχε γίνει. Αφού το συμβόλαιο του Φάουστ δεν αποτελούσε πια την πηγή του αμαρτήματος, αλλά τη συνέπειά του. Η λόγια ευρωπαϊκή κουλτούρα εξαπέλει ανοιχτή επίθεση ενάντια στα ιδεώδη των ανθρωπιστών του πρώιμου 16ου αιώνα. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο Φάουστ για τη γνώση και την ομορφιά που κληροδότησαν οι αρχαίοι ήταν κάτι που τους χαρακτήριζε. Το να θέλει κάποιος να γνωρίσει τα πάντα, να κάνει τα πάντα, να γευτεί τα πάντα. Θεωρούνταν τώρα πια επανάσταση ενάντια στο Θεό, τόσο από τους Λουθυρανούς, όσο και από τους χριστιανούς ουμανιστές στους οποίους ανήκαν και οι Ιησουίτες. Το αμάρτημα αυτό ενάντια στο Πνεύμα έμοιαζε να μην είναι άξιο για τίποτε άλλο παρά για την αιώνια τιμωρία της κόλασης.
Thank you.
Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις Μετέχνιο. Καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.